Geek is the conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kining ang sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-186 nga tinuig nga kinatibukang komprensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong, ipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyali sa simbahan. Ang musika ni ini nga sesyon idalit sa choir sa mga estudyante nga nag-eskwela sa BYU, Idaho. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing nga paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Henry B. Eyring, first counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-186 nga tinuig nga kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako mukandak niini nga sesyon. Ipaabot namo ang among pagtimbaya sa tanan nga mitambong o misalmot paagi sa telebisyon, radyo o sa internet. Gi-welcome usab namo katong kinsa nagtan-aw sa mga kahimuan sa mga stake centers sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan diin ang komperensya gidala pinagi sa satellite transmission. Ang musika alang niining sesyon idalit sa hiniusang choir gikan sa BYU, Idaho, ubos sa direksyon ni Eda Ashby o Rebecca Lord. Uban ni Bonnie Goodliff sa organ. Ang choir mabukas na ining meeting pinaagi sa pagkanta sa Sing Praise to Him. Ang pangbukas ng pagampo ihaladayon ni Elder Hugo E. Martinez sa 70.
Of power.
Our dear Heavenly Father, we humbly
Ama mo ala sa langit. Magpasalamat kami ug nagyukbo karon para pagpasalamat sa mga buhat nga gisulti karon na conference o karong mga ipaabot sa mga kami magyayahan sa pagdawat sa mga grasya sa Espiritu nga pag-alagad sa mga huwag sa iyong anak na si Jesus Cristo. Pasalamat usab kami sa mga pamilya. Pasalamat kami sa pagbalik sa Ebanghelyo o sa priesthood o sa simbahan o sa gahom o sa ginaa sa kalibutan karon sa Israel o kami gagayahan kami sa nagpasalamat kami sa kahigayunan na kami makaandam sa adlaw ng Domingo kami isip isa ka pamilya makapundok o magbalaan sa mga grasya nga madawat sa imong Hinoo. Unta kami magiyahan labi na sa mga taong nakinahanglan nga mapagbuot sa imong mana kung kini magibilin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
President Dieter F.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magdatambag sa unang kapungluhan, mo presentar karon sa General Officers o mga Area 70 sa simbahan, alang sa pagpaluyo ng pagboto. Pagkahuman sa pagpaluyo, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa tinuig nga audit report. Pagasundan siya ni Brother Brooke P. Hill, Secretary sa unang kapanguluhan, kinsa mo presentar sa statistical report sa simbahan alang sa tuig 2015.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names.
Mga kaisunan, si President Monson, midapit na ako sa pagngalan sa mga general officer of Area 70 alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, ise propita, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Henry Binion Iring, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan og Dieter Friedrichs Odrop, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong oyon, pakita kini. Katong supa kung aduna, mahimong mupakita niini. Ang pagbutar na record. Gisugyot nga atong paluyuhan si Russell M. Nelson, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, o ang musunod, isip mga sakop niya na nga quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, og Dale G. Rinland. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga mosupak, mahimong mopakita niini. Ang pagbutar na record. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan og quorum sa napulog duha ka mga apostoles, isip mga propita, manalagna og tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kun adu naman, sa samang paagi. Ang pagbutar na record. Gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga Area 70s sugod sa Mayo 1, 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chapi, Eliezer S. Colliado, Valerie V. Gordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo D. Feo, Donald D. Dessler, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David B. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moroni Gauna, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hayam, Brent J. Hellier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Utenos, Chang Ho Kim, Alfred Kiongo, Dean E. O. Levitt, Remigio E. Mime Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Mans, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fossard Perro, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Stevan J. Resig, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Smuts, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Swick, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian L. Vallejo, Emer Villalbos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Katong kinsa mo apil namo sa pagpadayag ug pasalamat sa ilang maayo kayo nga pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa kinasingkasing nga pasalamat sila Sister Rosemary M. Wixom, Cheryl E. Esplen, o Mary R. Durham, isip Primary General Presidency. Irasab-sab nato ang tanang membro sa Young Men General Board. Ang tanan nga moapil namo sa pagpasalamat ni ini mga sister sa ilang talagsaong pagserbisyo o debosyon, palihog ipakita kini. Isugyot nga itong palihuan ang bagong General Authority 70, W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo D. Feo, Peter F. Merce, K. Brent Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, og Ivan E. Smuts. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon, sa samang paagi. Gisugyot nga itong palihuan, ang musunod isip bagong mga Area 70. P. David Agasani, Kelmer A. Aguero, Rene R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangeter, Richard Bakiran, Dong Cholby, Michael V. Behisti, Matthew Binazar, Hoberman Bien Amy, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kami, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chiazzi, J. Scott Dorios, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel J. Hamilton, Matias Held, Tom Atley Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Kawaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Larial, Juan J. Livreno, Felix E. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pease, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Pirotti, Mark P. Pitiru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Rosen, Renee Rumay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Smuts, Menchi Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Del Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supak, kon aduna man. Ikisugyot nga atong palihuhan si Joy D. Jones, nga moserbiso isip primary general president oban ni Jane B. Bingham isip first counselor og Bonnie H. Gordon isip second counselor. Katong oyon, mahimong mapakita nini. Si bisan kinsa nga supak, pakita usab kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ng ubang mga general authority o mga area 70 o kinatibuka mga kapangluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Ang tanang oyon, palihog, ipakita kini. Katong supak, kung aduna man. President Monson, ang tanang pagboto na record. Pasalamaton kami kanyang tanan na nagpaluyo sa mga leader sa simbahan sa ilang mga calling. Giimbitar nato ang bagong natawag karon sa pag-ari sa tubangan o paglingkod sa ilang lingkuranan. Ikan kinisa sa lain-laing lugar. Niya na sila.
President Monson always says it's a long walk.
Si President Monson mingon nga taas kayo o laktanan.
Thank you, brothers and sisters.
Salamat mga kaigsoonan.
As previously announced,
sumala sa gipahibalo, si Kevin Jurgensen mubasa sa Church Audit Report. Unda ni Brock P. Hills nga mapresenta sa Statikan Hong Report sa simbahan alang sa 2015.
To the first presidency of the church.
Ngadto sa unang kapanguluhan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Minahal ko mga kaigsoonan, sumala sa gisulti sa pagpadayag sa Section 120 sa Doktrina ug Mapakigsaad, ang konseho sa paggasto sa ikapulo naglangkob sa unang kapanguluhan sa quorum sa 92 ka mga apostoles ug si presiding bishopric nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mugasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprobahan nga mga budget, mga polisiya ug mga pamaagi sa simbahan. Ang Church Auditing Department nga gilangkuban sa mga profesional nga dunay mga credential ug dependente sa tanang buwang mga departamento sa simbahan dunay responsibilidad sa pagpahigayon ug mga audit alang sa katuyuan sa paghatag ug reasonable nga kasiguruhan kabahin sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga ang tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo ug mga kabtangan sa simbahan alang sa tuig 2015 na record ug nadumala sumala sa giparbuhan nga mga budget, mga polisiya ug mga pamaagi sa accounting sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga pagtulunan nga gitudlo ngadto sa mga membro niini sa pagpuyo sumala sa budget, paglikay sa utang ug pagtigom batok sa panahon sa panginahanglan. Matinahorong gisumiter Church Auditing Department Kevin R. Jurgensen tigdumalang direktor.
The first presidency has issued the following statistical report.
Ang first presidency may issue sa musunod nga statistical report sa simbahan kutob December 31, 2015. Ang total nga gidaghanon sa mga stakes sa katapusan sa tuig kay 3,174. Doon ay 418 ka mga mission, 558 ka mga district, o 30,016 ka mga ward o branch. Total nga mga members sa simbahan, 15,634,199. Ang gidaghanon sa bagong children of record nga nadugang sa 2015 kay 114,550, uban sa 257,402 ka mga kinabig nga nabunyagan niya na nga tuig. Sa pagka-December 31, dihay mga 74,079 full-time missionaryo o 31,779 church service mga missionaryo nga nagservice sa tibuok simbahan. Lima ka mga templo ang gipahinungod niya itong 2015 sa Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana, o Tijuana, Mexico temples. Duha ka mga templo gipahinungod pag-usab niya itong 2015 ang Mexico City, Mexico, o ang Montreal, Quebec temples. Ang gidaghanon sa mga templo nga gamit sa katapusan sa tuig, 149.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few opposing notes, votes were noted,
ano na yung mga ni-oppose nga mga boto o nga katong mga doon na-oppose nga boto, mo-contact sa ilahang mga stake presidents sa mga pangutana nga kinang ipangutana dito.
The choir will now favor us with.
Ang choir mo dalit na to karon sa Israel, Israel, God is calling. Human sa pagpanganta, maminaw kita karon nila ni Elder Ronald A. Rusband og Neil L. Anderson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles.
Lands of war.
Atong gipadangat ang mainitong pag-welcome sa bagong gitawag ng mga General Authority, mga Area 70, o sa talagsaon bagong kinatibuk ang kapunguluhan sa primary. Uban sa dakong pagdayeg, kipasalamatan nato katong bag-o lang gi-release. Amo kamong gihigugma ang matag usa. Minahal kong mga kaigsuunan, bag-o lang kitang miapil sa labing bulahan nga kasinatian, samtang gipataas nato ang atong mga kamot sa pag-sustain sa mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag o ubang mga lider o ginatibuk ang mga opisyalis na gitawag sa Diyos ni inigayong mga adlawa. Wala gayod na ako ibaliwala ang oportunidad sa pag-sustain o magiyahan sa mga sulugoon sa Ginoo. Sa pipila palang kukabulan sa akong calling isip sakop sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, nagmapainobsanon ko sa inyong sustaining vote o pagsalig. Bililhon alang kanako ang inyong kaandam nga mubarog o banako o sa tanan niining bantugan ng mga leader. Sa wala madugay human ko nasustain sa miaging Oktobre, mibiyahe ko sa Pakistan, sa Osaka Bulhaton o samtang dito ko, nahimamat nako ang talagsaon o mapahinungurong mga santos niya na nasod. Gamay ra sila apan hilabihan gayod ang pagka-espiritual. Sa wala madugay human sa akong pag-uli, nakadawat ko sa musunod nga sulat gikan ni Brother Shaquille Arshad o sa kaminahal nga miyembro nga akong nahimamat sa akong pagbisita. Salamat, Elder Rasband, sa pag-ani sa Pakistan. Gusto kong muingon nimo nga kaming mga miyembro sa simbahan misustain nimo o nahigugman nimo. Swerte kayo kami nga mianhi ka o nakadungog nimo. Usa gayud kadto kahalandumong adlaw sa kinabuhi sa akong pamilya nga makahimamat miyog usa ka apostol. Ang paghimamat sa mga santo sama ni Brother Arshad usa ka talagsaon og nindot nga kasinatian og gamit ang iyang mga pulong usa ka halandumong adlaw alang usab nako. Pagka Enero, ang mga leader sa simbahan miapil sa face-to-face broadcast uban sa kabatan-unan sa ilang mga leader og mga ginikanan sa tibuok kalibutan. Ang broadcast gi-streamed live sa internet ngadto sa daghang dapit sa 146 kanasod. Ang ubang dapit dunay daghang nanambong sa chapel ug ang uban diha ra sa balay nga dunay usa ka batan-on ang mitanaw. Sa kinatibuk-an, gatusan kalibo ang miapil. Sa pag-connect sa daghang mananambong, si Sister Bonnie Oscarson, Young Women General President, si Brother Stephen W. Owen, Young Men General President, o ako, nga gisuportahan sa mga host nga batan-on, mga musikero ug uban pa, mitubag sa mga pangutana gikan sa atong kabatan-unan. Ang among katuyuan mao ang pagpaila sa tema sa kabatan-unan alang sa 2016. Mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo. Gikan sa ikaduhang Nephi kapitulo 31, bersikulo 20 nga mabasa. Busa kamo kinahanglan gayud mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka pagdugma sa Dios o sa tanan nga mga tawo. Busa kun kamo mupadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo ug mulahutay hangtod sa katapusan, tan-awa sa ingon, miingon ang amahan, kamo makabaton o kinabuhi nga dayon. Pinaagi sa pagbasa o gatusan sa mga pangutana sa atong kabatanunan, unsay among nakatunan? Among nakatunan nga ang atong kabatanunan higugma sa Ginoo, misustain sa ilang mga lider, o nagtinguha nga matubag ang ilang mga pangutana. Ang mga pangutana, nagpakita o dugang tinguha nga makakaton, mudugang ngadto ni anang mga kamatuoran nga anaana sa atong pagpamatuod ug aron mas maandam nga mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo. Ang pagpahiuli sa ebanghelyo nagsugod sa usa ka batan-on si Joseph Smith nga nangutana. Daghan sa mga pagtulunan sa manluluwas sa iyang pagpangalagad nagsugod sa usa ka pangutana. Hinumdumi ang iyang pangutana ngadto kang Pedro, apan kamo unsa may inyong kasultikin sa manako? Ug ang tubag ni Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Kinahanglan kitang magtinabangay nga makit-an ang mga tubag sa langitong amahan pinaagi sa giya sa espiritu. Atol ni ana nga broadcast, ako ang giingnan ang kabatan-unan. Ang mga leader niini nga simbahan nahibalo sa inyong mga problema, sa inyong mga kabalaka ug sa inyong mga hagit. Duna mi mga anak, duna mi mga apo, makigyamamat mi permi sa kabatan-unan sa tibuok kalibutan. O nagampo mi alang ninyo, naghisgot mi bahin ninyo sa labing sagradong mga dapit o nahigugma mi ninyo. Gusto kong mupakigbahin sa usa sa daghan kaayong tubag nga among nadawat gikan niya nga kalihukan. Si Lisa nga gikan sa Grand Prairie, Alberta, Canada misulat. kining kalihukan nga face-to-face talagsaon. Nakahatag kini og kalig-on sa akong pagpamatod o kumbiksyon sa Ebanghelyo. Bulahan kayo kita nga adunay dinasig ang mga lider nga gitawag aron mo serbisyo sa daghan kaayong katungdanan. Si Liz, gikan sa Pleasant Grove, Utah, misulat sa masayo nga post. Mapasalamatan ko sa akong pagtuo og sa oportunidad sa pag-sustain sa propeta sa Dios og sa kalalakinan og kababayenan nga nagserbisyo uban niya. Atong gi-sustain ang mga leader karon kinsa pinaagi sa balaang inspirasyon, gitawag gamotudlo og bugiya nato og niadtong nanawagan nato nga maglikay sa mga peligro nga atong giatubang matag adlaw. Gikan sa wala kaayoy pagtagad sa adlawng igpapahulay, ngadto sa mga hulga sa pamilya, ngadto sa pangataki sa kagawasan sa relihiyon, o gani sa pagsupak sa pidadayag sa ulahing mga adlaw. Mga kaigsuunan, naminaw ba kita sa ilang tambag? Daghang igayon diha sa mga konferensya, mga sacrament meeting o sa primary, gikanta nato ang malumong mga pulong nga algaga ko, tagtuloy ko, unsay buhaton. Unsay kahulugan niya ng mga pulungan nga anak kaninyo? Kinsay mo santo sa hunahuna kung nagunahuna mo ni anak? Ibati ba mo sa impluensya sa matarong ng mga lider katong mga disipulo ni Hesus Kristo nga maka-impluensya sa inyong kinabuhi, sa nangagi o nagpadayon nga mutandog sa inyong kinabuhi, nga naglakaw sa dalan sa Ginoo uban ninyo? Tingali dool ra sila sa inyong panimalay, sa inyong lokal nga mga kongregasyon, o namulong sa pulpito atol sa kinatibuk-ang kumperensya. Kining mga disipulo, mipakigwahe nato sa panalangin sa pagbaton o pagpamatood bahin ni Ginoong Hesus Kristo, ang lider ni ining simbahan, ang lider bisan sa ato mismong kalag, kinsa misaad, paglipay o ayaw kahadlok. Kay ako ang Ginoo, ang naauban kaninyo o mabarog diha kaninyo. Nahinamdum ko ni Presidente Thomas S. Monson nga mipakigbahin og istorya nga gidapit ngadto sa panimalay sa iyang stake president aron maandam ni Paul Seychelles alang sa pangandam sa advancement ngadto sa Melchizedek priesthood. Pagkadakong panalangin alang ni atong presidente sa stake, kinsa wala masayod niya nang gihigayuna nga nagtudlo siya og usa ka batanong lalaki nga aronic priesthood kinsa usa ka adlaw mahimong propeta sa Dios. Doon ako'y mga gutlo sa pagkat-on gikan sa atong minahal nga propeta, si President Monson. Walay pagduha-duha sa akong nahuna o kasing-kasing nga siya propeta sa Ginoo dinhi sa yuta. Usa ko sa mapausanong nakadawat ni Ana sa dihang nakadawat siya og pinadayag o milihok ni ini. Nagtudlo siya nato nga mutabang, manalipod sa usag-usa, muluwas sa usag-usa. Gitudlo kana dito sa katubigan sa Mormon. Katong matinguhaon nga pag-atawgon nga iyang mga katawhan, andam sa pagtambayong sa usag-usa nga mga alantuson, sa pagbangutan ni adto nga nagbangutan, ug mabarog ingon nga mga saksi sa Dios. Nagbarog ko karon isip saksi sa Dios nga amahan og sa iyang anak si Jesu Kristo. Nasayod ko nga ang atong manluluwas buhi og nahigugma nato og naggiya sa iyang mga silugoon, kamo og ako aron matuma ng iyang mahinungdanong mga katuyuan niini nga yuta. Samtang magpadayon kita sa unahan, mupili sa mga paggiya og mapasidaan sa atong mga leader, piliyo nato ang nga musunod sa Ginoo samtang ang kalibutan nagpaingon sa laing direksyon. Mupili kita nga mukupot sa hukuptanan sa nga puthaw, mahimong mga santo sa ulahing mga adlaw nga magbuhat sa sugo sa Ginoo ug mapuno sa tuman nga hingpit nga kalipay. Ang dakong pangutana karon, klaro. Nagbarog ba mo uban sa mga leader sa simbahan sa mangitngit nga kalibutan aron mapakaylap ninyo ang kahayag ni Kristo? Ang mga relasyon uban sa mga leader importante kaayo. Bisan unsa pay edad sa mga leader, unsa kaduol o kalayo, o kon ilang natandog ang atong kinabuhi, ang ilang impluensya nagpakita sa mga pulong sa Amerikanhong magbabalak nga si Edwin Markham kinsa miingon. Adunay kapalaran nga naghimo kanato nga mga managsuon, walay maglakaw nga mag-inusara, tanan nga atong gibuhat ngadto sa kinabuhi sa uban sa atong kagalingon mubalik ra. Si Shaquille Arshad, ang akong higala sa Pakistan, mipadangat sa iyang suporta nga rikanako iyang igsuon og higala, mausab ang daghan ninyo. Kung mutabang kita aron mubayaw sa usag-usa, gipamatud-an nato kining gamhanang mga pulong, walay maglakaw nga mag-inusara. Labaw sa tanan, nakinahanglan kita sa atong Ginoo ug manuluwas si Hesus Kristo. Usa sa mga istorya sa kasulatan nga kanunay nakapadasig nako sa espirituhanong paagi, mao ang higayon sa dihang si Hesus Kristo naglakaw sa ibabaw sa tubig aron makikita sa iyang mga disipulo kinsa bibiyahe sa kaysa sakayan dito sa lanaw sa Galilea. Sila mga lider nga bag-ong natawag sama sa daghan namo dinhi sa atubangan karon. Ang istorya na record sa Mateo. Apan niadtong tungura ang sakayan kapid-an na kadupa halayo sa mamala, gihampak-hampak sa mga balod, kay sungsungan man ang hangin. Ug sa ikaapat nga hugna sa bantay sa kagibuon, kanila miadto si Jesus nga naglakaw sa ibabaw sa tubig sa lanaw. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinuod nangalisang ug nanyagit sila sa kalisang. Apan diha-diha kanila misulti si Jesus nga nagingon, "Salig kamo, ako kini." Ayaw kamu kalisang. Si Pedro nakadungog ni anang talagsaong tawag sa pag-awhag gikan sa Ginoo. Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, "Ginoo, kun ikaw man ugaling, panaha ako kudiha kanimo sa ibabaw sa tubig." Ug si Jesus miingon kaniya, "Umari ka." Maisugon gayod si Pedro usa ka mangingisda ug nasayod siya bahin sa kadelikado sa dagat. Hinoon, mapasaligon siya nga musunod kang Jesus. Gabi o adlaw, diha sa sakayan o sa yuta. Akong mahunahuna nga si Pedro mikawas sa kilid sa sakayan, wala maghulat sa ikaduhang pagdapit o bisugod paglakaw sa ibabaw sa tubig. Sa pagkatinood, ang kasulatan nag-ingon, siya milakaw sa ibabaw sa tubig umiadto kang Jesus. Samtang nagkakusog ang pwersa sa hangin o ang mga balon mihampak sa iyang tiil, si Pedro nahadlok o sa nagkatidlom siya, misinggit nga nag-ingon, "Ginoo, luwas sa ako." Diha-diha, gituihad ni Jesus ang iyang kamot ug iyang gikuptan siya. Usa ka kadto ka magamhan ang leksyon. Ang Ginoo anaa didto alang kaniya, ingon nga siya anaa alang kaninyo ug kanako. Iyang gituihad ang iyang kamot ug gibira si Pedro paingon kaniya ug gadto sa luwas nga kahintang. Nakinahanglan ko sa manuluwas ug sa iyang pagluwas sa daghan kaayong higayon. Mas ginakinahanglan pa ko kaniya karon ug masab ang matag usa kaninyo. Mibati ko nga masaligon usahay nga muambak sa kilid sa sakayan sa mapasumbingayong paagi ngadto sa dili pamilyar nga mga dapit aron lang makaamgo nga dili nako kini mahimo nga maginusara. Sama sa among naiskutan atol sa face to face, ang Ginoo kasagaran mutabang nato pinagi sa atong mga pamilya ug mga leader. Nagdapit nato nga muduol kaniya sama sa iyang pagtabang aron maluwas si Pedro. Kamu usab makabaton og daghang higayon nga mutubag sa kanunay nga pagdapit sa pagduol ngadto kang Kristo. Dili ba mao man kana ang katuyuan niining mortal nga kinabuhi? Ang panawagan mahimong mao ang pagduol aron luwason ang usa ka sakop sa pamilya magmisyon, mubalik sa simbahan, muadto sa balaang templo og sama sa bag-o lang natong nadunggan gikan sa atong kabatan-onan sa kalihukan nga face to face, duol. Palihog tabangi ko nga matubag ang akong mga pangutana. Sa dili madugay, ang matag-usa nato makadungog sa panawagan na pauli. Nagampo ko nga kita mutabang ug mukupot sa kamot sa manluluwas nga iyang gituihad nga rinato. Kasagaran pinaagi sa iyang balaan ng gitawag ang mga lider ug mga sakop sa atong pamilya ug maminaw sa iyang panawagan nga mupauli. Ako nasayod nga si Jesus Kristo buhi. Siya akong higugma. Ug ako nasayod sa akong tibuok, kasing-kasing nga siya na higugma sa matag-usa nato. Siya ang atong bantugang ehemplo ug ang balaang lider sa tanang anak sa atong amahan. Niini ako muhatag sa balaan na akong pagsaksi sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
God loves children. Gihigugma sa Dios sa mga bata. Gihigugma niya ang tanang bata. Mingon ang manluluwas. Padula ka na ako hanggang may mga bata kayang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Ang mga bata karon na nasa nakalain-lain komplikadong kahintang sa pamilya. Pananglitan, karon dublihon ang kadaghanon sa mga bata sa Estados Unidos nga nagpuyo sa nga usalang kaginikanan kaysa 50 ka tuig na milabay. Og dunay daghang pamilya nga wala kayo magkahiusa sa ilang kaandam sa motuman sa ilang sugo. Nining nagkadako nga espirituhanong kalibog ang gipahiuli nga ebanghelyo magpadayon sa paghatag sa sumbanan nga ideal sa sumbanan sa Ginoo. Ang mga anak may katungod nga matao sulod sa kaminyon o mamumahan sa amahan o ginahan kinsa nagtahod sa panaad sa kaminyon uban sa hingpit nga pagkamaunungon. Ang banag asawa dunay ligdo nga kaakuhan sa paghigugma, pagamuma sa usag-usa o sa alang sa ilang mga anak. Ang mga ginikanan dunay sagradong katungdanan sa pagamuma sa ilang mga anak. Paghigugma sa pagkamatarong, pagsangkap sa ilang pisikal espirituhan ng mga panginahanglan o sa pagtudlo nila sa paghigugma, sa pag-alagad sa usag-usa o pagsunod sa sugo sa Diyos. Atong gila ang daghang maayong mga ginikanan sa tibuok kalibutan sa tanang tinuuhan, mahigugmaong nagatiman sila mga anak. Mapasalamaton kitang mila sa mga pamilya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulimhang adlaw. Kinsa giatiman sa usa ka amahan o ginahan nga nakabing ato sa manluluwas nga nasil pinaagi sa awtoridad sa priesthood o nagkat-on diha sa ilang pamilya sa paghigugma o pagsalig sa ilang langitong amahan o sa iyang anak na si Jesucristo. Ang akong pangamuyo karon, alang sa gatosan, kalibo ka mga bata, mga batanon, mga young adults, ug wala magagikan niini tungod sa kakulang sa mas maayong termino, picture perfect nga mga pamilya. Namulong ko dili lamang sa kabatununan nga nakasinati o kamatayon, diborsyo, nakakunhod nga pagtuo sa ilang ginikanan. Apan sa libuan usab ka mga batanong lalaki ug babae tibuok kalibutan nga mihangop sa ebanghelyo nga way inahan ang mahan nga musimba kuyog nila. Kining batanong mga santo sa aling mga adlaw misulod sa simbahan uban sa dakong pagtuo nang hinaot sila nga makamugna og pamilya nga ideal sa ilang kagalingon. So maabot nga adlaw sa katapusan, mahimo silang importanteng bahin sa misyonaryo nga pwersa atong matarong mga young adults o niyatong magminyo sa templo aron sugdan ang kaugaling pamilya. Magpadayon kita sa pagtudlo sa sundanan sa Ginoo alang sa pamilya apan karon minilyon ng mga membro o mga managlahi ng atong mga bata sa simbahan, kinahanglan kitang mas manginaon-naon o sensitibo. Ang atong kultura sa simbahan o pinulungan, usahay talagsaon. Ang mga bata sa primary dili mahunong sa pagkanta, ang mga pamilya mahimong managuban sa kanturon. Apan, kung manganta sila o lipay ko kaayo kung si Papa maabot o si Papa o Mama nagiya, dili tarang bata ang manganta bahin sa ilang pamilya. Ang among higala nga si Betty may pagigbahay no kasinatian sa simbahan diyang 10 anyos pa siya. Mingon siya, ang among teacher mapagigbahin sa leksyon bahin sa kaminyon sa templo, piho siyang mangutanan ako, Betty, ang imong ginikanan wala maminyo sa temple, dili ba? Ang akong teacher o tibuo klase nahibalo sa tubag. Ang leksyon sa teacher misunod ginauna ni Betty ang labing ngilaad nga mahitabo, ingon siya. Daghang gabi nga naghila ko, sa dihang doon ako'y problema sa kasing-kasing. Nagtuo ko mamatay na ko. Nakuyawan ko, naghuna-huna nga manginusara ko sa kahangturan. Ang akong higala nga si Leif, maura ang magsimbahan, kausa, samtang diha sa primary, gihangyo siya nga muhataw, umubo nga pagkagpulong, wala siya mamagpapang, mutupad niya diha sa simbahan, o mutabang niya kung makalimot siya sa iyang sulti. Si Leif na hadlok, imbis maulaw, may palayo siya sa simbahan o pipila kabuan. Gitawag ni Jesus ang usa ka gabayeng bata ngadto kaniya og iyang gipatindog kaniya sa ilang taliwala. Umingon, bisan kinsa tungod sa akong ngalan, magadawat sa gamayeng bata, magadawat ka nako. Kining mga bata og kabatanonan gipanalanginan og matuohon nga kasing-kasing og espirituhanong gasa. Gisultihan ko ni Leif, ako nasabdan nga yano nga paagi ang Dios mao ang akong amahan og siya nakaila og nahigugman ako. Ang among higala nga si Veronique mingon, samtang nakatunon nako ang mga baruganan sa Ebanghelyo og natunan ang basahon ni Mormon, murag nahinumduman ako nga ang mga butang nga ako nang nahibaluan apa nakalimtan. Ang among higala nga si Zulika, gikan sa Alegrete, Brazil. Bisan to ang among pamilya dili reliyoso, sa edad nga 12, nagsugod na si Zulika sa pagbasa sa Biblia o nabisitan sa lokal simbahan. Uban sa mapinanggaong pagtugot sa ginikanan, si Zulika nabunyagan, si Zulika mingon kanako. I was shown a picture of the Salt Lake Temple and told about the sealing ordinances. From that moment, she said, I had the desire ako dunay tinguha nga musod sa balay sa Ginoo ug dunay mahangturong pamilya. Samtang dili espirituhanong panulundon sa bata hingpit kay tinuod nga pagkatao maong pagkahimong anak sa Dios. Si Presidente Monson mingon, tabangi ang mga anak sa Dios nga makasabot unsa ang tinuod og importante nining kinabuhiya. Tabangi sila nga makapalambo og kalig-on sa pagpili sa dalan nga magpabilin kanilang luwas sa luwas nga dalan padung sa kinabuhing dayon. Mubati kita sa dugang kaluoy, mutabang sa ubang tao, kining kabatan-unan na kinahanglan sa atong panahon ug pagpamatuod. Si Brandon kinsa mipasakop sa simbahan dito sa Colorado sa high school pa, nakikistorya na ko bahay niya atong mitabang niya sa wala pa siya mabunyagi. Ingon siya, dito ko sa panimalay sa mga pamilya nga nagsunod sa Ebanghelyo, nakapakita nini na nako nga sumbanan nga gibating akong mabatunan sa kaugalingon akong pamilya. Si Veronique, nga nataw sa Netherlands, miskwila o bansa among anak nga babae sa Christian Samtang na puyo dito sa Germany. Nainom doon si Veronique nga ang mga estudyante sa membro simbahan, murag lahi ra kayo. Namguhan ako nga ang kanang kahayag nagigikan sa ilang pagtuon ni Hesus Kristo o sa pagsunod sa iyahang mga pagtulunan. Ang akong higala si Max na bunyagan dihang 8 anyos pa. Ang iyang amahan, wala may sakop sa bisanusang simbahan. O si Max, mahimong musimba o dili musimba. Isip teenager, human makasimbag pipila kabuan si Max nga kinahanglan siyang mubalik sa simbahan o determinado usa ka Domingo sa buntag nga mubalik siya. Apan ang iyang tinguha nahuyang samtang nagkaduo siya sa putahan sa simbahan. Ang iyahang nakuyawan siya. Dito nagbarog sa may putahan, mao ang bishop. Wala siyang kailan ni Max. O sigurado siyang bishop. Wala makailan ni Max. Samtang miduo si Max, nalipay ang bishop. O gituihad ang iyahang kamot mingan, Max, nalipay ko nga nakakita ni mo. Samtang nagisulti siya ni adtong mga pulunga, usa ka manitong pagbati, milukop nako og nasayod ko nga husto ang akong gibuhat. Ang pag-ila sa ngan sa tao makahimo og kalainan. Og si Jesus misugo nga ilang gagmayng bata kinhanglan dadon ngadto kaniya. Og siya mikuha kanila tinagsa-tagsa, mipanalan kanila og nag-ampo ngadto sa amahan alang kanila. Og sa diha nga siya nakahimo nini siya mihilak. Tungod sa hangyo sa ginikanan, daghang batanon nga ganahan sa Ebanghelyo naghuwat nga sa katuigan aron mabunyugan. Ang ginikanan ni Emily na diborsyo samtang bata pa siya og wala siya makadawat og pagtugot nga mabunyagan hantud 15 anyos na siya. Ang among higala nga si Emily, positibong naghisgot bahin sa usa ka leader sa young women. Kanunay nagligon sa iyang pagpamatud. Si Colton Preston nga taga Utah, ang ilang ginikanan nagdiborsyo ug wala siya makadawat og pagtugot mabunyagan. Bisan tuod nga dili sila makapaambit sa sacrament, sila ang magdala og paan matag semana ug bisan tuod dili sila makasul sa templo aron makahimo sa pagbunyag uban sa batan-on kun ilang ward. Ang duha ka igsoon ang ita og mga ngalan sa pamilya pinaagi sa pagbisita sa Family History Center. Ang labing dakong impluwensya sa pagtabang sa itong mga batanon nga mabati nga mahisakop mao ang laing matarong nga batanon. Tapuson na ako pinagi sa ehemplo sa bagong higala o sa kataong among nahimamat pipila ka semana samtang bisita sa Zambia, Lusaka Mission. Si Elder Joseph Singuba, gikan sa Uganda, namatay ang iyang amahan sa niyang 7 anyos pa siya sa edad ng 9 kaya ang iyang inahan ng mga pariente dili makahimo sa pag-atiman niya. Kinahanglan niya ang atimano niya kagalingon sa edad niya 12 na himamat niya mga misyonaryo na bunyagan. Gisultihan ko ni Joseph sa iyang unang adlaw sa simbahan. Human sa sacrament meeting, nagunano ko nga mupauli na. Apan ang mga misyonaryo, mipailailan ako kang Joshua Walusimbi. Gisultihan ko ni Joshua nga mamahimun ako sa higala. O gihatagan ko niyang songbook sa mga bata aron dili ko maato sa primary nga walida. Sa primary, may butang si Joshua sa sobrang lingkuran ang tupad niya. Ang primary president, may dapit na ako nga mato sa tubangan. Ug mihangyo sa primary nga kantahan ko, ako, anak sa Diyos. Espesyal kaya akong gibati, mingon si Joseph. Ang branch president, may dala ni Joseph sa pamilyang Pierre Mungalza. O kana, nahimo niya panimalay. Sulod sa 4 katuig. 8 katuig ang milabay, diyang si Elder Joseph Sangguba, nagsugod na siyang misyon, iyahang katingala. Ang iyang trainer, mao si Elder Joshua Walusimbi. Ang bata nga, may pabatin niya nga giwelcome pag-ayo sa iyang unang adlaw sa primary. O ang iyang mission president, siya si President Leif Erickson. Ang bata nga may palayo sa primary tungod kay nahadlok sa pagpahatagon o pakigpulong. Ang Diyos naghigugma sa iyang mga anak. Sa diyang si Kathy o ako dito sa Africa, pipla kasimana, milabay, may bisita mi na Muji, may Democratic of Congo. Kaya ang chapel, dili kayo dako, alang sa 2,000 ka mga miyembro dito sa gawas sa natigom ubos sa Dakong Tulda, gisuportahan sa kawayan tukod. Sa pagsugod sa meeting, nakita ng mga bata nga nagkapyot sa kural o naglibot sa dapit. Si Kathy mihilom nga mihunghong, Neil, basing ganahan kang mudapit sa mga bata nga muslod. Giduol na ako sa district, ang district president si Kalonhi sa podium kung gihangyo nga pasudlon ang mga bata nasa gawas sa koral nga maapil na mo. Sa akong katingala, tungod sa pagdapit ni President Kalonji, ang mga bata wala lamang musulod apan misulod nga nagdagan. Sobra sa 50, siguro mga gatusan, ang uban dunay gisi-gisi nga sinina. Ang tiniil, apan dunay matahom nga mga pahiyom o madasigon ng mga naong. Natando kay ko nini nga kasinatian o nakita ang pagkasimbolikanho nini sa atong panginhanglan nga mutabang sa batanunan, mabati nga naginusara, napasagdan o nasa gawa sa koral. Una-una-una to kini. I-welcome, hangupon, ug buhaton ang tanang kutob natong mahimo aron pagligon sa ilang gugma alang sa atong manluwas. Bingon si Jesus, bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan, magadawat sa usa, sama nining pagdawat kanako. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
On a single
signal sa conductor, ang kongregasyon mo barog ug moapil sa pagkanta sa choir, Now Let Us Rejoice. Human sa pagpanganta, kita maminaw ni Elder Mervin B. Arnold ug Jairo Masagardi sa 70. Pagasundan sila ni Elder David A. Bednar sa Quorum sa 72 ka mga apostoles.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Kini ang ikasinto sintesis nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
The Savior clearly understood his mission to rescue our heavenly Father.
Klaro nga nasabdan sa manluluwas ang iyang misyon sa pagluwas sa anak sa atong langitong amahan nga namahayag siya. Kay ang anak sa tao may anhi sa pagluwas sa nawala. Kay dili ka bubuton sa iyang amahan sa langit mawala bisan usa ni ining kamay. Ang akong mahigugmaong inahan, si Jasmine Benyon Arnold, klaro nga nakasabot sa iyang tahas ang mutabang sa pagluwas sa samdan nawala nga karnero sa atong amahan. Lakip na ang kaugalingon niyang mga anak o mga apo. Pagkatalagsaon sa tahas sa mga apuhan, diha sa kinabuhi sa ilang mga apo. Kasagaran, i-assign si Mama sa mga visiting teaching ni adtong nalimbasog sa ilang pagtuo. Sa dili kaayo aktibo og part member family, hinuon ang grupo sa iyang giatiman naglakip sa pipila ka mga wala gi-assign nga mga bisitahan. Sa kasagaran, ang iyang pagbisita dili lang kausa sa usa ka bulan. Samtang hilom siya nga naminaw, nangalagad og masakiton og mihatag og mahigugmaong pagdasig. Sa katapusang pipila ka mga bulan sa iyang kinabuhi, nagpuyo ra siya sa balay, mao nga siya migahin og daghang oras sa pagsulat nila, pagpadayag sa iyang gugma, bipigigbahin sa iyang pagpumatuod og mibayaw ni adtong miduaw kaniya. Samtang kita mutabang sa pagluwas, gihatagan kita sa Dios og gahom, kadasig og panalangin. Sa dihang gimanduan niya si Moises sa manluluwas og ang anak sa Israel, nahadlok si Moises. Sama sa daghan nato nahadlok. Nangatarungan si Moises og nangingon, dili ako ang tao nga madanihong musulti kay ako mahinay ang mulong og yungit sa dila. Gipasaligan sa Ginoo si Moises, kinsa man di ay ang nagbuhat sa baba sa tao, dili ba ako man ang Ginoo? Busa karon mulakaw ka sa akong kay ako magauban sa imong baba. Magatudlo kanimo kung unsa ang imong gisulti. Sa ato pa, giingnan sa Ginoo si Moises, mahimo nimo kaniya. Og abi ninyo kung unsa mahimo usab nato. Ipakigbahin ako ang upat ka mga baruganan nga katabang sa atong mga paningkamos sa magpagluwas. Unang baruganan, kinahanglang dili kita maglangay ang magtabang sa pagluwas. Si Elder Alejandro Patania usakan Area 70, misaysay sa istorya bahin sa iyang manghod nga lalaki nga si Daniel nga milawig sa dagat aron sa ang isda kuyog ang iyang mga crew. Sa wala madugay, nakadawat si Daniel og dinalian nga pasidaan nga unsa kadakong unos ang paspas nga nagsingabot. Diha-diha dayon, gisugdan ni Daniel og ang iyang crew ang pagpaingon sa pantalan. Samtang nakakusog ang unos, ang makina sa usa ka barko, mga pasidaan, diha sa duol mihunong sa pag-andar. Ikabitan kini og kable sa crew ni Daniel ay gisugdan sa paguyod niini paingon sa luwas nga dapit. Nanawag sila sa radyo og tabang kay nasayod nga tungod sa nakakusog nga unos, nagkinahanglan sila og dalian nga tabang. Abag. Samtang ang minahal nga kinabuhi na ginaminam nga nagpaabot ang mga representante sa Coast Guard, ang asosasyon sa mga isda o ang Navy, naghimamat aron madesisyonan ang ilang maayo nga estratehiya sa pagluwas. Auban gusto nga ubiya di dayon, apan giingnan nga maghulat sa usa ka plano. Samtang kadtong anaa sa unos padayon nga mangayo og tabang, ang mga representante nagpadayon og meeting. Misulay sa pag-uyon bahin sa tukmang protokol sa usa ka plano.
For help, we must not delay. Principle number two, we must never give up.
Sa dihang ang pundok sa manluluwas, Nag-organisar sa katapusan, miabot ang katapusang panawagan. Ang mga huros, ang unos, mibutol sa kable, taduha ka barko, o ang crew ni Daniel, hibalik, aron tanawon na pagluwas. Pabanila ang ilang makaubang mga isda. Sa katapusan, ang duha ka barko nalunod ang mga crew ni ini. Lakip na ang igsoon ni Daniel Patanya, nga si Daniel nangamatay. Gitandi ni Elder Patanya kini nga trahedya ngadto sa tambag sa Ginoo sa iyang sa dihang maingon. Wala ba ninyo na paliguna o pabalikon pag-usab kadtong naisalaag sa halayo o pangitaon ninyo kadtong nawala o akong panilingon ang akong mga karniro diha sa inyong kamot. Ipasabot ni Elder Patanya nga samtang kinahanglan gayon nga organisado kita diha sa atong mga council quorum auxiliary og bisan isip individual kinahanglan kayo nga dili nato ilangay ang pagluwas usahay daghang semana nga ulangay samtang mahisgot kita sa unsaon pagtabang ang mga pamilya o individual nga mga special nga makina nga panginahanglan atong sabutan kita kon si kinsa ang bisita nila og pamaagi nga buhaton sa samang higayon ang nawala natong mga kaigsoonan padayon nga ninahanglan o usahay nanawag pagani og pangamuyo alang sa tabang. Kinahanglan nga dili gayon nato ilangay. Ikaduhang barugan na kinahanglan dili gayon kita muhunong. Sa Presidente Monson, nga klarong nanawagan nga utabang sa pagluwas, mingon, ang atong mga miyembro, kinahanglan o punhunduman nga dili gayon ulahi at kabahin sa atong delikado kaayo o dili kaayo aktibo nga mga miyembro kinsa gikonsiderar nga wala na'y paglaom. Sama sa daghan ninyo, ang uban akong mapakigbahin sa Ebanghelyo na bunyagan sa wala madugay o napaaktibo. O ang uban sa akong dili miyembro nga higala nga si Tim o ang iyang dili kaayo aktibo nga asawa si Charlene, milungtad pa og dugay nga panahon. Sobra 25 katuig ang gistoryahan nako si Tim kabahin sa Ebanghelyo o gidala sila si Tim o Charlene sa open house sa templo. Uban may apil sa pagluwas pero may balibad si Tim sa matag imbitasyon nga makikita sa mga misyonaryo. Usa ka weekend, sangunan ko sa magdumala sa usa ka konferensya sa stake. Gihangyo na mo ang stake president nga nagpuasa o mag-ampo sa kinsayo ang bisitaon. Nakuratan ko sa dihang gihatag nako. Niya nako ang pangalan sa akong higala nga si Tim. Sa dihang ang bishop ni Tim o ang stake president o ako nukto sa pultahan, giablihan kini ni Tim. Mitanaw nako, mitanaw sa bishop o maingon. Bishop, abi nako nga maingon ka nga nagdala ka og special nga tao. Dayon may katawa si Tim, maingon, dali, sulod, marb. Og usa ka milagro ang hitabo niya ng adlawa. Nabunyagan si Tim karon og si Charlie na sale sa templo. Kinahanglan dili gayud kita muhunong. Ikatulong baruganan. Usa ka dako ang inyong kalipay kung kamo makadala bisan usa ka kalag ngadto kang Kristo. Daghang katuigan ang nilabay. Naghisgot ko kung giunsa ni Jose de Sousa Marquez pagsabot ang mga pulong sa mandaluwas. Nga kung adunay tao o ban kaniyo nga ligon diha sa espiritu. Himua siya nga dumala, mudala kaniya nagluya nga siya unta mahimo nga maligon usab. Nahibalo si Brother Marquez sa pangalan sa matagsakop sa iyang priest quorum o nakaamgo nga nawala si Fernando. Gipangita niya si Fernando o sa iyang balay, dayon sa balay sa iyang higala o miadto pagani sa baybayon. Nakitaan ra niya si Fernando sa katapusan niya nga nagsorb sa dagat. Wala siya naghuna-huna hangtod nalunod ang barko sa madiha sa istorya ni Daniel. Dali siyang miubog sa dagat aron luwason ang nawala niyang karnero. May dala niya sa pauli o nga nagmaya. Gisiguro dayon niya pinaagi sa padayon nga pagpangalagad nga dili na gayod mabiya sa pundok si Fernando. Tuguti kong i-update
James invited his non-member friend Shane to
Tuguti ko nga invite ang nahitabo sukad sa maluluwas sa Fernando. Pagbahin ang kalipay nga maabot tungod sa pagluwas sa usa ka usalang kakarnero. Naminya si Fernando sa iyang hinigug mga si Maria dito sa templo. Karon doon na sila lima ka anak o 13 ka apo, ang tanan aktibo sa simbahan, daghan pang mga pariente ang ilang pamilya ang sakop usap sa simbahan. Managuban silang isumiter o libuan ka mapangalan sa ilang katigulangan aron makadawat og mga ordinansa sa templo og padayon nga miabot nga mga panalangin. Nagserbisyo si Fernando isip bishop sa ikatulong higayon og padayon siya ang pagluwas. Ipakigbahin siya bag-o lang sa among ward duna mi 32 ka aktibong mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood. 21 nilang naluwas sulod sa miaging 18 ka bulan. Isip individual, pamilya, kurum, auxiliary klase og mga home o visiting teacher mihimo kana ikaupat nga baruganan. Bisan unsa pa ang atong edad gitaw.
A good friend of mine.
Usa ka buotan akong higala kinsa miyembro sa simbahan ang misulay sulod sa katuigan sa pagtudlo nako sa ebanghelyo bahin sa mangturong mga pamilya. Apan wala kini mahitabo hangtod nga mitambong ko sa open house sa Sao Paulo Temple niadtong October 1978 samtang misulod ko sa ceiling room nga ang doktrina bahin sa mangturong mga pamilya misulod sa akong kasing-kasing. Ug sulod sa pipila ka adlaw nagampo ko aron masayod kung kini mauba ang tinuod nga simbahan. Dili ko relihiyoso apan gipadako sa ginikanan nga relihiyoso ug nakakita kung unsay maayo sa ubang relihiyon. Ni anang higayuna sa akong kinabuhi nagunahon na ako nga tanang relihiyon madawat sa Dios. Human sa akong pagbisita sa open house sa templo, nagtinguha ako og tubag pinaagi sa pagampo. Nagbaton og pagtuo og sigurado nga pagsalig sa nga motubag nako ang Dios kun hain ang iyang simbahan dinhi sa yuta. Human sa grabe nga espiritual nga panlimbasog sa katapusan nakadawat ko klarong tubag. Gidapit ko nga magpabunyag nga nahitabo gyud niya atong October 31, 1978. Sa gabi sa wala pa ang pagpahinungod sa Sao Paulo Temple. Nakaamgo ko nga ang Ginoo na sayon o nga nagpakabana na ako pinaagis at pagtubag sa akong mga pagampo. Pagkasunod buntag, ang akong asawa og ako umiadto sa Sao Paulo aron motambong sa usa ka sesyon sa pagpahinungod sa templo. Dito mi, apan wala pagayod ko masayod kung saon pagdayig niya nang talaga sa akong oportunidad. Pagkasunod adlaw, mitambong mi o komperensya sa area. Nagsugod mi sa among kinabuhi isip mga miyembro sa simbahan, og nakakaplag mi og buotan nga mga higala nga miabi-abi na mo atol ni ining kausaban sa among kinabuhi. Nindot ang mga klase sa bagong mga miyembro nga among nadawat sa among mga meeting sa Domingo kada semana. May puno kini na mo og kahibalo og mihimo na mo nga mangandoy nga ang semana daling mulabay aron nga sa Domingo makamaton mi og dugang niyanang espirituhanong pagkaon. Ang akong asawa og ako matinguhaong musulod sa templo aron masealed ang among pamilya sa kahangturan. Nahitabo ka na o sa katuig o pito kaadlaw human sa akong bunyag nga usa ka talaga sa unggutlo. Akong gibati nga murag nakita na ko ang kahangturan diha sa altar sa wala pang og human sa siling. Kay legal nga nakapuyo sa East Coast sa Estados Unidos sulod sa pipila katuig na sinati nako sa mga syudad uga kasagaran gagmay ra kini. Kung makabasa o makadungog ko bahin sa panghitabo nga miresulta sa unang pananawon, dunay pundok sa katawhan nga mahisgutan o wala kaayon ni gibugaton nga rin ako. Ang mga pangutana nagsugod pagsantop sa akong hunahuna nganong ang simbahan kinahanglan mang ipahiuli sa Estados Unidos o wala man sa Brazil o sa Italy ang dapit sa akong katigulangan. Asa man katong pundok sa nahisgutan ng mga tao nga nalambigit sa mga panahon sa nabag-o nga interes sa relihiyon o sa pagkalibog sa mga relihiyon, ang atanan niini nahitabo sa ingon nga malinawon ug mingaw nga dapit. Nangutan ako og daghang tao bahin niini apan na wala makadawat og tubag. Gibasa nako tanan sa Portuguese ug dayon sa English apan walay nakit-an nga makakalmas akong kasing-kasing. Nagpadayon ko sa pagpangita. Pagka Oktubre 1984, mitambong ko sa kinatibukang konferensya isip counselor sa state presidency. Humaniana, miyato ko sa Palmyra, matinguhaon nga makakita og tubag. Sa pagkabot dito, gisulayan ako nga makasabot nganong ang magpahiuli din himang yun. O nganong ingon maniana at kagubot sa espirituhanong paagi. Diin man gikan ang tanang tao nga naisigutan diha sa istorya ni Joseph. Anong dito man? Yan ang higayon na ang labing reasonable at ubakalang na ako mao ang tungod kay ang Constitution sa U.S. naghatag og gagawasan. Yan ang buntaga, gibisitaan ako ang Grandin Building, diin giimprinta ang unang basaw ni Mormon. Meto ko sa sagradong kakahuyan, diin nagampo ko og maayo. Hapit walay tao sa kadalanan, gikan ni anang gamayng lungsod sa Palmyra. Diin man ang pundok sa mga tao nga naisigutan ni Joseph. Niyan ang hapon na nakahukom ko nga muadto sa uma ni Peter Whitmer. Uga pag-abot na ako dito, nakita na ako ang usa ka tawo sa may bintana sa payag. Masanagon kaayo ang iyang panagway. Gikumusta na ako siya og dayon misugod sa pagpangutana sa tanan niya tong sama nga mga pangutana. Dayon gipangutana ko niya, doon na kabay panahon? Bingon ko nga, oo. Gipasabot niya nga ang Lake Erie o Ontario o gapadulong sa ubos ang Hudson River na himutang niya ng rehiyon. Sa sayon bahin, sa mga 1800 nakahukom sila nga maghimo kanal alang sa navigasyon nga mutadlas niya ng rehiyon. Nga duga, doon ay gilayon nga sobra sa 300 gamilya aron makaabot sa Hudson River. Usa ka kadto kadako nga proyekto niya ng panahuna. Ug sa trabaho sa tao o kusog, sa hayop lamang sila makasalig. Ang Palmyra, usa ka sentro alang sa uban nga gitukod. Nakinahanglan sila og hanas nga mga tao, mga teknisyan, mga pamilya og ilang mga higala. Daghang mga tao nang sugod sa pagpangabot, gikan sa duol nga kalungsuran ug layo nga mga dapit aron magtrabaho sa kanal. Usa ka nakasagrado og espirituhanong gutlo tungod kaysa katapusan nakit-an nako ang pundok sa katawhan, gidala nila ang ilang mga kostumbre og mga tinuuhan. Sa dihang naisigutan niya ang ilang mga tinuuhan, nalamdagan ang akong hunahuna o ang akong ekspertuhan ng mga mata giablihan sa Dios. Niya na nga gutlo, nasabtan na ko kung unsang paagi nga ang kamot sa Dios nga atong amahan sa iyang hilabihan nga akalam, miandam sa iyang plano sa pagdala sa batanong nga si Joseph Smith mibutang kaniya sa tiliwala. Niya na ang relihiyosong kalibog tungod kay dito sa Comora, ang bililhong mga palid sa basahon ni Mormon, gitaguan. Kini ang dapat alang sa pagpahiuli diin ang tingog sa amahan madunggan, madungog adulaan sa 2,000 katuig sa usa ka talagsaong pananawon. Nakigsulti sa batang lalaki nga si Joseph Smith sa dihang miadto siya sa sagradong kakahuyan aron magampo og nakadungog. Kini mao ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Dito nakita niya ang 2 ka mga personahe kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Oo, gipadayag na usab sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa tao. Ang kangit-ngit nga mitabon sa yuta ng sugod na sa pagkahanaw. Ang mga panagnabahin sa pagpahiuli ng sugod na sa pagkatuman. Ug nakita na ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalingitan o kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron maimantala nga ito sa mga nagbuyo sa yuta sa tanang kanasuran o gabanayan o pindulungan o katawahan. Sa pipila ka mubo nga katuigan, nagigiyan si Joseph nganto sa mga records sa mga panagna, mga pagkisaad, mga ordinansa nga gibilin sa mga karang propeta nga tong gimahal nga basahon ni Mormon. Ang gisimbahan ni Jesucristo dili mapahiuli kung wala ang bahang turong ebanghelyo nga gipadayag diha sa basahon ni Mormon. Isiplaing tugon ni Jesucristo nga mao ang anak sa Dios, ang kordero sa Dios nga mikuha sa mga sala sa kalibutan. Mingon si Kristo nganto sa iyang katawhan sa Jerusalem og ang ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero ug ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Sa pagbiya sa unang sa uma ni pamilyang Whitmer, wala ko kahinumdum nga nanamilit. Nainumdum lang nako ang mga luha nga miligay sa akong nawong ang adlaw misawa sa mataho mga kawanangan. Sa akong kasing-kasing ang hilabihan nga kalipay ug kalinaw. Niupay sa akong kalag, napuno ko sa pasalamat. Klaro na akong nasamtan karon ko nga ano. Sa makausa, pagyatagan ko sa Ginoo o kahibalo o kahayag. Atol sa biyahe, pauli sa balay, ang mga kasulatan, padayon nga misantop sa akong unahuna ang mga saad nga gihimo nga ito ni Amahang Abraham, ang sa iyang binhi sa tanang pamilya sa yuta, mapanalanginan. Utungod di ini ang mga templo, tukuron aron ang balaang kahong matugyan pag-usap sa tao dinhi sa yuta. Aron ang mga pamilya may usa, dili hangtod ra sa kamatayon, apan sa tibuok hangturan. Og mahinabos o lahing mga adlaw nga ang bukid sa balay sa Ginoo pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran. Og igatubo ibabaw sa mga bungtod og ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Kon kamong nakadungog nako, dunay mga pangutana sa inyong kasing-kasing ayaw paghunong. Dapiton mo nako sa pagsunod sa ehemplo ni Propeta Joseph Smith sa dihang nabasahan niya sa Santiago 1:5, kon aduna man kaninoy nakulangan o kaalam ba pangayua siya sa Diyos nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon gayud. Muhatagos akong pagsaksi nga ang Ginoo mitawag og mga propeta, mga manalagna og mga tigpadayag aron mogiya sa iyang gingharian dinining ulahing mga adlaw diha sa iyang mahangturong plano ang mga pamilya gitakda nga magauban sa kangkuran. Nagpakabana siya sa iyang mga anak og mutubag sa atong mga pagampo. Ang naitabo sa kumura usa ka importante nga bahin sa pagpahiuli kay nadawat ni Joseph Smith ang mga palid nga naglangkob sa basahon ni Mormon. Kini nga basahon motabang nato nga mas mahiduol kang Kristo kay sa bisan unsa nga basahon dinhi sa yuta. Tungod sa iyang dakong gugma siya miula alang at sa atong mga sala. Siya ang maluluwas sa kalibutan niini ako mo pamatuod diya sa balaang pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin.
Ang tulokibon nga mga pulong nga gigamit ni Haring Benjamin sa iyang mga pagtulunan mahitungod sa manuluwas ug sa iyang pag-ula, sagad mao'y topic sa akong pagtuon ug pagpamalandong sulod sa daghang katuigan. Diha sa iyang makatandog sa espiritu nga sermon sa pagpanamilit sa iyang mga giserbisyuhan ug gihigugma, gihiglogway ni Haring Benjamin ang kaimportante sa kahibalo bahin sa himaya sa Dios ug pagtilaw sa iyang gugma sa pagdawat sa kapasayloan sa mga sala. Sa kanunayang paghinumdom sa katalagsaon sa Dios ug sa inadlawng pag-ampo ug pagbarog nga makanunayon uban sa pagtuo. Misaad sab siya nga sa paghimo nining mga butanga kamo sa kanunay magmalipayon ug mapuno uban sa gugma sa Dios ug sa kanunay magbaton sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang akong mensahe magtutok sa baruganan sa kanunay nga nga pagbaton ug kapasayloan sa atong mga sala. Ang kamatuoran nga gipahayag nini nga mga Paulong makaligon sa atong pagtuo ni Ginoong Hesukristo ug mopalambo sa atong pagdisipulo. Akong panginaot nga ang Espiritu Santo mudasig ug mulamdag kanato samtang magkonsiderar kita sa importanteng espirituhanon nga mga kamatuoran. Dinhi sa mortalidad, masinati nato ang pisikal nga pagkatawo ug oportunidad alang sa espirituhanong pagkatawo pag-usab. Itambagan kita sa mga propeta o mga apostoles sa pagmatangad to sa Dios, matawo pag-usab ug mahimong bag-ong mga binuhat kang Kristo, pinaagi sa pagdawat sa mga panalangin nga gihimong posible ni Hesukristo sa atong kinabuhi, pinaagi sa pag-ula. Ang maayo nga buhat, kaluoy ug grasya sa balang Mesiyas, makatabang aron mudaog kita batok sa makaugalingon ug hinakog nga tuyo sa kinaiyanhong tawo ug pagkahimong manggihatagon, mabination ug mahiyason. Giawhag kita sa pagpakabuhi nga kita mubarog nga walay lama sa atubangan sa Ginoo sa katapusan nga adlaw. Sa minubo nga paagi, gisummarize ni Propeta Joseph Smith ang importanteng tahas sa mga ordinansa sa priesthood sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Quote, ang pagkatawo pag-usab, muabot gumikan sa Espiritu sa Diyos, pinaagi sa mga ordinansa. Kining makatandog nga pamahayag naghatag og importansya sa tahas sa Espiritu Santo o sa sagradong mga ordinansa sa proseso sa espirituhanong pagkatawo pag-usab. Ang Espiritu Santo ang ikatulong sakop sa Diyos nga kapanguluhan. Siya ang personahe sa Espiritu ang nagsaksi sa tanang kamatuoran. Diha sa mga kasulatan, ang Espiritu Santo maoy gipasabot nga maghupay, magtutudlo og tigpadayag. Dugang pa, ang Espiritu Santo mao ang tigbalaan nga mulimpyo ug musunog sa taya ug mupagawa sa daotan sa mga kalag sa tao sama sa kalayo. Ang balaang mga ordinansa mao'y sentro sa Ebanghelyo sa manluluwas sa proseso sa pagduol ngadto kaniya ug pagpangita og espirituhanong pagkatawo pag-usab. Ang mga ordinansa sa gradong mga buhat nga may espiritual nga katuyuan, mahangturong kahulugan ug may kalabutan sa mga balaod sa Dios ug mga lagda. Ang tanang makaluwas nga ordinansa sa sacrament kinahanglan itugot sa tao nga naggunit sa mga yawi sa priesthood. Ang mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan nga gipangalagad sa gipahiuli nga simbahan sa Ginoo mas labaw kaysa mga ritual o simbolikanhong mga buhat. Noon, kini naglangkob sa awtorisadong paagi diin ang mga panalangin o gahom sa langit mudagayday sa tinagsa natong kinabuhi. O kining labaw nga pagkapari, nangalagad sa Ebanghelyo o naghupot sa Yahweh sa mga misteryo sa gingharian, gani ang Yahweh sa kahibalo sa Dios. Busa, diha sa mga ordinansa ni ana ang gahom sa pagkadyos nun gipakita. O kung walay mga ordinansa ni ana ang pagtugot sa pagkapari, ang gahom sa pagkadyos nun dili mapakita ngadto sa mga tao diha sa unod. Ang mga ordinansa nga nadawat o gitahod uban sa integridad, importante sa pag-angkon sa gahom sa pagkadyos nun o ang tanang panalangin maanaa pinaagi sa pag-ula sa manluluwas. Aron hingpit nga masabtan ang proseso sa pag-angkon o kanunayng magbaton o kapasayloan sa atong mga sala, una kinahanglan kita nga makasabot sa dili mabulag nga relasyon tali sa tulo kasagradong mga ordinansa nga maghatag og akses sa mga gahom sa langit. Bunyag, pinaagi sa pag-unlod, pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo ug ang sakrament. Ang bunyag sa pag-unlod alang sa kapasayloan sa mga sala mao ang pasiunang ordinansa sa Ebanghelyo ni Jesucristo ug kinahanglang unhan sa pagtuo diha sa manluluwas ug sinserong paghinulsol. Kining ordinansa usa ka timailhan ug usa ka sugo nga gihatag sa Dios alang sa tao aron makasulod ngadto sa iyang gingharian. Ang bunyag ipangalagad pinaagi sa awtoridad sa Aaronic priesthood. Sa proseso sa pagduol ngadto sa manluluwas og espirituhanong pagkatao pag-usab, ang bunyag naghatag og rekisito pasiuna nga paglimpyo sa atong kalag gikan sa sala. Ang pakigsaad sa bunyag naglakip sa tulo ka mahinungdanong commitment. Una, andam sa pagdala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Jesucristo. Ikaduha, kanunay nga magpaghinungdom kaniya og ikatulo, pagtuman sa iyang mga sugo. Ang gisaad nga panalangin para sa pagtahod niini nga pakigsaad mao nga kita unta kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Sa ingon ang bunyag mao ang mahinungdanong preparasyon aron madawat ang awtorisadong oportunidad alang sa padayong pakiguban sa ikatulong sakop sa Dios nga kapanguluhan. Ang bunyag sa tubig kinahanglang sundan sa bunyag sa espiritu aron makumpleto. Sama sa gitudlo sa manluluwas kang Nicodemo, gawas ko ng tao iga-anak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang tulo ka pamahayag ni Propeta Joseph Smith, naghatag og importansya sa importanteng sumpay tali sa mga ordinansa sa bunyag, pinaagi sa pag-unlod, para sa kapasayloan sa mga sala o sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. Pamahayag una, ang bunyag usa kabalaan nga pasiuna sa pagdawat sa Espiritu Santo. Maokini ang agianan o yawi diin ang Espiritu Santo ipangalagad. Ikaduhang pamahayag, mahimo kamong mubunyag og usa ka bag sa balas sama sa usa ka tawo kun kini wala himuwa alang sa kapasayloan sa mga sala o pag-angkon sa Espiritu Santo. Ang bunyag pinaagi sa tubig katunga lamang sa bunyag ug walay bili kun wala ang laing katunga. Kana mao ang bunyag sa Espiritu Santo. Ikatulong pamahayag, ang bunyag sa tubig nga walay bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo nga nagtambong niini walay kapuslanan. Kini gikinahanglan ug dili mabulag. Ang kanunayng pagkonektar tali sa baroganan sa paghinulsol sa mga ordinansa sa bunyag ug pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug sa mahimayaong panalangin sa kapasayloan sa mga sala, kanunayng gihatagan og importansya sa kasulatan. Namahayag si Nephi, kay ang ganghaan diin kamog kinahanglan nga musulod mao ang paghinulsol og bunyag pinaagi sa tubig og unya musunod ang kapasayloan sa inyong mga sala pinaagi sa kalayo og sa Espiritu Santo. Ang manluluwas mismo miingon, karon mao kini ang sugo. Paghinulsol kamong tanan nga mga lumulupyo sa yuta og duol nga ri kanako og magpubunyag diha sa akong ngalan aron kamo mahimo nga pagasantuson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo aron mubarog nga walay lama sa akong atubangan sa katapusan nga adlaw. Ang pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo usa ka ordinansa nga ipangalagad sa awtoridad sa Melchizedek priesthood. Sa proseso sa pagduol ngadto sa manluluwas og espirituhanong pagkatao pag-usab, ang pagdawat sa makabalaan nga gahom sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi naghimo og posibilidad sa padayong paglimpyo sa atong kalag gikan sa sala. Kining makalipay nga panalangin mahinungdanon tungod kay walay mahugaw nga butang nga makapuyo uban sa Dios. Isip mga miyembro sa gipahiuli nga simbahan sa Ginoo, bulahan kita sa una natong pagkalimpyo, sa sala, inubanan sa bunyag o sa potensyal sa umaabot nga paglimpyo gikan sa sala nga gihimong posible pinaagi sa pakiguban o gahom sa Espiritu Santo gani sa ikatulong sakop sa Dios nga kapanguluhan. Huna-huna sa unsang paagi ang mag-uuma mag-agad sa walay pagkausab nga sumbanan sa pagpananom o pag-ani. Ang pagsabot sa koneksyon, tali sa pagpugas o pag-ani, mao ang padayon nga tinubdan sa katuyuan o mga impluensya sa tanang mga desisyon o buhaton sa usa ka mag-uuma sa tanang kapanahunan sa tuig. Sa samang paagi, ang dili mabulag nga koneksyon, tali sa mga ordinansa sa bunyag, pinaagi sa pag-unlod, alang sa kapasayloan sa mga sala o sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, kinahanglan mo impluensya sa tanang aspeto sa atong pagdisipulo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Ang sacrament mao ay ikatulong ordinansa nga gikinahanglan aron maangkon ang akses sa gahom sa pagka-Dios noon. Nga kita labaw nga muamping sa atong kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, gisugo kita nga muadto sa balay alampuanan ug muhalad sa atong mga pag-ampo ug mga sakramento sa balaan nga adlaw sa Ginoo. Mga kaigsoonan, palihog una-una ang mga simbolo sa lawas sa Ginoo ug dugo, ang pan ug ang tubig, gipanalanginan ug gibalaan. O Diyos, ang amahan sa kahangturan, kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong anak nga si Jesucristo sa pagpanalangin ug pagbalaan niining pan o niining tubig ngadto sa mga kalag sa tanan ni ato kinsa muambit o muinom niini. Ang pagbalaan mao ang paghimong lunsay ug balaan. Ang mga simbolo sa sacrament balaanon, pinaagi sa paghinumdom sa kaputli ni Kristo sa hingpit natong pagsalig sa iyang pag-ula o sa atong responsibilidad sa pagtahod sa atong mga ordinansa o mga pakigsaad nga kita mubarog nga walay lama sa iyang atubangan sa katapusan nga adlaw. Ang ordinansa sa sacrament, usa ka balaan o binalik-balik nga pagdapit sa sinserong paghinulsol o espirituhanong pagbago. Ang pag-ambit sa sacrament, sa kagulingon ini, dili makapasaylo sa mga sala. Apan kon andam ang atong konsyensya o muapil niini nga ordinansa, uban sa mapainobsanong kasing-kasing o mahinulsulong espiritu, nan ang saad nga kita kanunayng makabaton sa espiritu sa Ginoo, maanaa kanato. O pinaagi sa makabalaang gahom sa Espiritu Santo isip padayon natong kumpanyon, kita kanunayng makabaton sa kapasayloan sa atong mga sala. Kita bulahan gayod matag simana tungod sa oportunidad nga makatimbang-timbang sa atong kinabuhi pinagi sa mga ordinansa sa sacrament magbag-o sa atong mga pakigsaad ug budawat niini nga saad sa pagpakigsaad. Usahay ang mga santo sa ulay mga adlaw manghinaot nga unta mabunyagan sila usab ug mamahimong limpyo ug takos sama sa adlaw nga nadawat nila ang ilang unang makaluwas nga ordinansa sa ebanghelyo. Sa matinahurong paagi, moingon ko nga dili toyo sa atong langitong amahan ug iyang pinalanggang anak nga masinati nato ang ingon nga espirituhanong pagbati sa pagkabag-o, pagkapresko ug pagpahiuli nga kausara sa atong kinabuhi. Ang mga panalangin ug ang kanunay nga pagbaton sa kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Makatabang nga kita makasabot nga ang bunyag mao ang sinugdanan sa atong mortal nga espirituhanong panaw. Dili kini usa ka destinasyon nga atong panganduyon nga unta palikbalikon sa kanunay. Ang mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pag-unlod nga nga may kalabutan og dili bulag, kini nga elemento may kalabutan nga sumbanan sa makatubos sa kalambuan. Ang matag sunod-sunod nga ordinansa mupataas ug mupadako sa espirituhanon natong katuyuan, tinguha ug gibuhat. Ang plano sa amahan, ang pag-ula sa manluluwas ug ang mga ordinansa sa ebanghelyo naghatag sa grasya nga atong gikinahanglan aron makapadayon og bulambo lagda human sa usa ka lagda ug pagtulunan human sa usa ka pagtulunan sa mangturon natong destinasyon. Dili kita hingpit nga mga binuhat nga nang limbasog sa pagpakabuhi sa mortalidad sumala sa hingpit nga plano sa langitong amahan para sa mangturong kalambuan. Ang mga rekisito sa iyang plano mahimayaon, manggiloyon ug tukma. Usahay puno kita sa determinasyon ug sa ubang panahon, mubati ug hingpit nga kakulang. Mahimong magunahon na kita kun sa espirituhanong paagi matuman ba nato ang sugo nga mubarog nga walay buling sa iyang atubangan sa katapusang adlaw. Uban sa tabang sa Ginoo ug pinaagi sa gahom sa iyang espiritu sa pagtabang kanato sa tanang butang sa pagkatinuod mapanalanginan kita nga mahibalo sa espirituhanon nato mga posibilidad. Ang mga ordinansa magdapit og espirituhanong katuyuan ug gahom sa atong kinabuhi samtang maningkamot kita nga matawo pag-usab ug mamahimong mga tawo ni Kristo. Ang atong kahuyang mahimong ligon ug ang atong mga limitasyon malatasan. Bisan og walay usa nato ang makaangkon og kahingpitan niining kinabuhia, mamahimo kitang takos og walay buling kun kita nahugasan pinaagi sa dugo sa kordero. Musaad ko og mapamatuod nga mo panalangin kita og dugang nga pagtuo sa manluluwas og basta ko nga espirituhanong kasiguruan samtang magtinguha kita nga sa kanunay magbaton sa kapasayloan sa atong mga sala og sa katapusan mubarog nga walay buling sa atubangan sa Ginoo sa katapusang adlaw. Ako musaksi gayod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mapasalamaton kita sa tanang namulong nato karong hapuna ug sa manindot ng musika nga gidalit. Among pahinom duman ang mga kaigsoonan sa kinatibuk-ang meeting sa priesthood magsugod sa alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod ng CBS sa Mormon Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag sa komperensya mosunod dayon. Ang atong panapos nga mamumulong niining sesyon mao si Elder M. Russell Ballard sa Quorum sa 92 ka mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pakipulong, ang choir matapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa I'll Go Where You Want Me to Go. Ang panapos nga pagampo ihalad ni Brother Tad R. Callister, Young Men Sunday School General President.
My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang sukwahi sa pagkaginikanan mao nga maka ingon ta nga maayo na tanini nga inikadagko na sa atong mga anak. Mukigbahin ko ninyo karon og butang nga unta mas nasabtan nato. Diyang si Barbara ug ako nagsugod sa pagpadako sa bilihon namong mga anak. Atol sa akong pagpangalagari si Apostol, kanunay na kong gisgutan ang gahom ug importansya sa mga council sa simbahan, lakip ang mission, stake, word, o mga council subsidiary. Mituo ko nga mga council mao'y pinakaiktibong paagi sa pagkuhog tinuod ng mga resulta. Dugang pa, nahibalo ko nga mga council mao'ng pamaagi sa Ginoo. Ugilang niya ang tanang butang sa kalibutan, pinagi sa council sa langit, sigun sa gisgutan sa balaang kasulatan. Hangtod karon hinoon, wala pa ko makapamulong sa kinatibuk-ang konferensya mahitungod sa pinakauna o mahinungdanon o tingalo pinakaimportante sa tanang council, ang council sa pamilya. Ang mga council sa pamilya kanunay kinahanglan, kini sa pagkatinood mahangturon. Nasakop kita sa council sa pamilya dito sa premortals nga kalibutan, diyan kita nagpuyo kita uban sa atong langitnong ginikanan isip ilang mga espiritong anak. Ang council sa pamilya kun himuon pinagi sa gugma ug sa krisuhanon nga makinaiya makabatok sa impluwensya sa modernong teknolohiya nga kasagaran mo balda sa atong paggamit sa mahinungdanon panahon sa usag-usa usab kalagmitan modala ug dautang sulod gayud sa atong mga panimalay. Palihog nung duminga ang mga council sa pamilya lahi kay sa family home evening nga buhaton kada Lunes. Ang mga home evening magtutok una sa tanan sa mga instruksyon sa ebanghilyo ug sa makalihukan sa pamilya. Ang mga council sa pamilya sa laing bahin mahimong buhaton sa bisan unsang adlaw sa semana ug una sa tanan usa kini ka meeting din ang maginikanan maminaw sa usa-usa ug sa ilang mga anak. Mituo ko nga dunay pinakaminos upat kamatang sa council sa pamilya. Una, ang kinatibuk-ang nga council sa pamilya gigiapilan sa tibuok pamilya. Ikaduha, ang executive council sa pamilya nga pilan sa mama ug papa. Ikatulo ang limited nga council sa pamilya nga pilan sa mga ginikanan ug usa ka anak. Ikaapat, ang one-on-one nga council sa pamilya nga pilan sa usa ka ginikanan ug usa ka anak. Dinhi sa tanan niini nga council ang may electronic nga device kinahanglang patyon aron ang tanan makatana ug makapaminaw sa usag-usa. Atul sa mga council sa pamilya ug sa ubang tukma nga panahon, mahimo nga magbutang mo og basket para sa electronic nga mga device aron kung magpundok na ang pamilya ang tanan malakip sa mama ug papa, mubutang sa ilang mga cellphone, tablet, mga MP3 players sulod sa basket. Dayon sila mag-council nga dili matinta sa pagtuplok sa Facebook, text, Instagram, Snapchat, ug mga email alert. Mupaambit ko kaninyo kun unsang pinaagi magpulos ang matang niini nga mag-council sa pamilya. Una, ang council sa pamilya apilan sa tanang sakop sa pamilya. Ang pamplet sa simbahan nga giluhan ug ang atong pamilya nagingon, kini ang council mag-abot sa paghisgot sa mga problema sa pamilya, mabuhat sa mga pinansyal, magplano, magsuporta, ug magligoon sa usag-usa o mag-ampo alang sa usag-usa sa pamilya. Kini ang council kinahanglan mag-abot sa gikasabutang oras ug sa kasagaran mas formal kaysa ubang matang sa council sa pamilya. Sugdan kinog pagampo ug mahimo usa kini ka natural nga sumpay sa panagsulutian na nga sa sugdan na sa laing higayon. Palihog timani nga ang council sa pamilya dili kanunay dunay formal nga sinugdanan o katapusan. Kun ang manginginikanan andam ug ang mga anak maminaw ug moapil sa diskusyon, ang council sa pamilya magpulos gayud. Binsa yung sa sitwasyon sa atong pamilya, importante kayo nga makasabot kita sa lahi nga kahimtang sa matag sakop sa pamilya. Bisan og pareho ta og dugo, dunay mga sitwasyon o mga kahimtang nga mahimo natong managlahi kayo ang usag-usa nga kinahanglan sa mga binationg kooperasyon sa council sa pamilya. Sama pananglit, ang tanang pag-istoryahanay o pag-inambitay o paghigugmay sa kalibutan dili makasulbat sa problema medikal o emosyonal nga mga problema nga gisabuang sa usa o sa daghang sakop sa pamilya. Niana nga panahon, ang council sa pamilya mamahimong dapit sa paghiusa, suporta o paghigugmay samtang ang pamilya maghisgot o mga paagi o mga solusyon gikan sa ubang mga tao grupo. Ang managsuon, ilabi na ang kamagulangan, makatabang og dako sa mga manghod kung gamitong manginikanan ang council sa pamilya sa pagpamangayo og tabang og suporta para sa panahon sa kahasol og kalisod. Niini nga paagi ang pamilya sa magayod sa usa ka ward. Kung ang bishop mulakip sa council sa mga sakop sa ward council, masulban niya ang mga problema o makahimo daghang maayo nga paagi nga dili niya mahimo kung wala ang ilang tabang. Sa susama nga paagi, ang manginikanan kinahanglan mo apil sa mga sakop sa pamilya sa paghisgot sa mga hagit o kalisdanan. Niyan ang pagiha ang gahom sa council sa pamilya magliho. Kung ang council mo bati sa kabahin sa disilo sa disyon, mahimo silang taga-suporta o ang piho nga positibong mga resulta makabot. Dili tanang council sa pamilya apilan sa duha ka ginikanan o mga anak. Ang inyong council sa pamilya tingali lahi kaysa among pamilya. Dihang nagpadako pa kami sa among pito ka mga anak. Karon ang among council sa pamilya apilan Ranaco o ni Barbara. Gawas kung nahimo umiog ipa lapdan nga council sa pamilya nga maglakip sa hingkod na namong mga anak, ilang makapikas o usahay sa among mga apo. Ang mga single o gani ang mga estudyante nga nagpuyo layo sa balay makasunod sa balaang sumbanan sa council pinaagi sa pagpapil sa mga higala o makaubanan sa kwarto aron sa pag-council. Huna-huna ang pagkausab sa palibot sa apartment. Kung ang makaubanan sa kwarto kanunay magpundok aron sa pagampo, pagpaminaw, paghisgot, o pagplano sa mga butang. Ang tanang pwede mo kopya sa council sa pamilya aron mapahimusan kining balaan nga sumbanan nga gisibularar sa atong mapainanggaon langit ng amahan. Sa isgutan, sa kaginginan, matagukaroon ko niya gipalabda ng council sa mga katabang. Ang gilabda na council sa pamilyang mahimong apilan sa mga apuhan o mga hingkod ng mga anak nga wala na magpuyo sa balay. Bisan ang mga apuhan o hingkod ng mga anak nga nagpuyo sa layo, mahimong apil sa mga council sa pamilya, pinaagi sa telepono, Skype o sa FaceTime. Mahimo ninyo ikonsiderar ang pagkimo sa kinatuwang council sa pamilya sa Domingo, nga unang adlaw sa simana. Ang mga pamilya makareview sa milabayang simana o magplano para sa sunod nga simana. Mao gayud kini ang gikinahanglan sa inyong pamilya aron mahimo ang ipahulay o sa kamakahimot nga skensinitian. Ay karong matang sa council sa pamilya, mao nga isig nga council sa pamilya nga apilan sa mga ginikanan lamang. Niining panahon na ang mga ginikanan makareview sa physical, emotional, o spiritual nga panginahanglan o kalambuan sa matag bata. Ang civil council sa pamilya maayo sa nga panahon para sa mga asawa ug bana nga makahisgot mahitungod sa ilang personal nga relasyon sa usag-usa. Dihang gimo ni Elder Harold B. Lee ang pagsil kanamo. Gitugon ni niya og usa ka baruganan nga mapustan sa tanang magtiayon. Ayaw pagkatulog nga dili imong duha mang luhod, magunitay ug magampo. Ang ingon nga pagampo mo dapit sa langitong amahan sa pagtambag kanato pinagi sa gahom sa espiritu. Ang ikatulong matang sa council sa pamilya mao ang limitado nga council sa pamilya. Dinhi ang maginikanan mo gahin og panahon sa tinagsa nga anak nga formal o dili formal nga sitwasyon. Oportunidad kini alang sa usa ka diskusyon mahitungod sa paghimo ug mga desisyon para sumabot kun unsay iyang buhaton o dili buhaton sa umabot. Kung mahimo na ang ingon ni ana nga mga desisyon, mahimo nilang i-record kini aron imagamit nila sa umabot. Kung ang inyong anak makakita nga inyo gyud gislang gisuportahan, kini gamitin sa council makaistimbrasar o mga tumong og tuyo para sa umabot. Panahon usab kini sa nga paminaw og tarong sa seryoso mga problema o mga hagit, mga giatubang sa anak sama sa kakulang sa pagsalig, pang-abuso, pamugal-bugal o kahadlo. Ang ikaw at matang sa council, mao ang one-on-one na council sa pamilya nga apilan sa usa ka ginikanan o usa ka anak. Kini nga meeting sa council kasagaran mahitabo bisan dili planohon. Sa may pananglit, ang ginikanan o anak makapahimulo sa dili formal nga oportunidad samtang nagsakay sa sakyanan o nagtrabaho sa balay. Ang pag-outing kauban sa anak makahatag espesyal nga spiritual o emosyonal nga kasuon. Planuhon daan kini aron ang mga bata magpaabot sa espesyal nga panahon nga kauban nga sila ra sa mama o sa papa. Karon mga kaigsoonan, dunay panahon nga ang mga bungbong sa atong panimalay adunay sa tanang panalipod nga gikinahanglan batok sa gawas nga makasamok sa impluwensya. Gitrangkahan nato ang mga pultahan, gisiradaan ang mga bintana o gisiradaan ang mga ganghaan o gibad nato ang luwas o protektado gamay natong kaugalingong kasunanan gikan sa lawas sa kalibutan. Wala na kanang panahon na karon. Ang physical nga mga bungbong, pultahan, mga kural o ganghaan sa atong mga panimalay dili na makapugong sa dili makita nga pag-atake gikan sa internet, wifi o sa mga network sa cellphone. Musulod kini sa atong mga panimalay pinagi lang sa usa ka pag-click o pagpindot. Maayo na lang ang Ginoo miandam upagi aron mabatukan ang pag-atake sa negatibong teknolohiya na makabalda kanato sa pagahin o maayong panahon sa usag-usa. Gihimo niya kini pinagi sa paghatag sistema sa council arong maligon, mapanalipdan o maalimahan ang bililhon kaayo natong mga relasyon. Gikinahanglan kaayo sa mga anak maginikanan nga maminaw kanila. ug ang mag-counsel sa pamilya makahatag og panahon diin ang masakop sa pamilya makakatuon sa pagsabot ug paghigugma sa usag-usa. Si Alma mitudlo nga, pagpakitambag sa ginuuban sa tanan nimo nga buhaton ug siya moaga kanimo alang sa kayuhan. Ang pagdapit sa Ginoo sa mahimong kabahin sa atong counsel sa pamilya, pinagi sa pag-ampo, makapalambo sa atong relasyon sa usag-usa. Kita uban sa tabang sa langitong amahan ug sa manluluwas mahimong mas mapaibulubon, mahunahunahon, matinabangon, mapasayloon ug masinabtanon kung mag-ampo kita og panabang. Uban sa ilang tabang, mahimo nato ang atong panimalay nga usa ka gamayng langit dinhi sa yuta. Ang counsel sa pamilya nga gisunod subay sa mga counsel sa langit puno sa Kristohanong gugma o giniyahan sa Espiritu sa Ginoo. Makatabang ka nato sa pagpanalipot sa atong pamilya sa makasamok sa makawat sa biliron natong panahon sa panag-uban o manalipot ka nato gikan sa mga daotan sa kalibutan. Inubanan sa pag-ampo ang counsel sa pamilya mudapit sa presensya sa manluluwas sigon sa iyang gisaad. Kay din gani ang duha kung tulong magkatigom ako ngalan ana ako sa inyong taliwala. Ang padapit sa Espiritu sa Ginoo nga mahimong kabayan sa atong mga counsel sa pinamagdala o mga panalangin nga dili mahulagway. Sa katapusan, palihog hinundumi nga ang counsel sa pamilya nga kanunay gibuhat. Makatabang nga atong makitandayon ang mga problema sa pamilya o makasulbad sa di pa kinimugrabi. Maghatag kini sa mga matagsakop sa pamilya o pagbati nga sila importante. Ug labaw sa tanan, makatabang sila kanato sa pagkahimong malampuson o malipayon sa bililhon natong mga relasyon sulod sa mga bungbong sa atong panimalay. Hinaot nga panalangin sa langit ng amahan ang atong mga pamilya samtang magtinabangay kita. Mapabsanon kong manghinaot sa pangalan sa iyang hinigugmang anak, si Jesucristo. Amen.
Mountains high.
Our Father in heaven, we're most grateful
for the outpouring of the Spirit. Nagpasalamat kami kanimo sa balang Espiritu na dawat tamo karon sa kining adlaw. Masalamatan kami sa nag-sustain sa ilang heart ug sa ilang kasing-kasing. Silang hunahuna. Pasalamatan kami sa pag-ula ni Hesus Kristo na naghatag og kayuhan sa kanamo. Nagpasalamat kami sa gasa sa Espiritu. Ang Espiritu Santo naghanag kanamo gasa sa matag usa. Pagsunod na mo para mahimo kami masulundon. Ang gasa sa Espiritu Santo, ang gasa sa Diyos na makahatag ka na mo. O makaayuhan na mo ang mga ginikanan.
Mahimayong
ni Hesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Usa kini ka CBS sa ikasinto chintay size nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan mga opisyalis sa simbahan. Ang musika niini nga sesyon gidalit sa choir sa mga estudyante nga nag-eskwela sa BYU Idaho. Kini nga CBS gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.